parti politique bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan majorité kunda ani association fêtière ani convergence de force républicaine mun ye fêtière baw ye olu faralen ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka nin coalition ici coalition pour le Mali. Coalition in ma kɛ mɔgɔ kama, a ma kɛ contre M5. Coalition kɛlen don pour défendre nos institutions. Il faut que ce soit clair. An bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan pour que jamana bɛ se ka basigi cogo min na. O de y'an ka objectif ye. Réunion bɛna daminɛ, plan d'action bɛna kɛ. Donc o bɛɛ la an bɛna o fɔ aw ɲɛna o don wɛrɛ ye. An bɛna conférence k'o la k'a fɔ aw ɲɛna an bɛna baaraw kɛ cogo min na an bɛna o. An b'a fɔ maliyɛn tɔw ye ani an ka adhérents de rester mobilisés, d'être vigilants. Kɛlɛ ko tɛ, jamana ko de don. I y'a faamu.
Fatoumata Sakho, vice-coordinatrice de la CFR, convergence des forces républicaines. An bɛ kɛnɛ min kan wulada in na, i y'a ye kɛnɛ in kun denfaya bɛ Cɛmɔgɔ Sangare bolo. Donc an ye fɛn dɔ de sigi, jɛkulu dɔ sigi ko coalition pour le Mali. An b'o kɛnɛ de kan yan. A y'a ye an kun y'an ka convergence créé. Donc politiku fana kun bɛ minnu bɛ majorité présidentielle la. A bɛ fɔ min ma ko majorité plurielle. Bɛɛ c'est-à-dire COFOP, EPM, FSDSAP ani FDP Mali Kura ani ARP. C'est-à-dire majorité plurielle. Fɛn fɛn bɛ ka politiki fɛn fɛn bɛ ka jamanatigi jukɔrɔma dondon. Olu de farala ɲɔgɔn kan ani société civile ka fɛn dɔ sigi n'o tɔgɔ ko coalition pour le Mali. Coalition hakili don n'a nata, coalition hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye, fila tɛ saba tɛ, kelen don. Malidenw ka sigi ka kuma komi jamanatigi y'a laɲini cogo min na. Anw fana b'o logique de kɔnɔ ko sigikafɔ ye damu ye. An bɛɛ ka duwawu kɛ Mali a kelekura siɲɛ caman mɛ a kana bin, a kana bɔn. An ka laɲini y'o de ye. An ko an bɛ jamanatigi kɔfɛ, an bɛ institution soutenir. Donc an tɛ se ka bɔ institution ni o soutenuli cadre kɔnɔ.